Para min é un placer estar hoxe aquí para colaborar, participar nesta homenaxe que lle fai a Asociación de Escritores e Escritores en Lingua Galega, que hoxe nos acompañan aquí e que, ademais, son os tres membros, Lois Pérez e Antonio Reigosa, son da comisión organizadora desta homenaxe a Isidro, e Cesario Sánchez Iglesias, que é o presidente da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega. Polo tanto, eu quero decir unha cousa, porque hai un pleno a vindeira semana e se presentou e se falou de facer unha proposta para levar o nome da biblioteca Isidro Novo, a Biblioteca Municipal de Frisa, e, bueno, pois se vai a levar a pleno. Hoxe houve a comisión, en donde, de momento, na comisión todo o mundo votou a favor de que fora a pleno, e eu espero que por unanimidade o día do pleno pois haga ese nome que queda aí para sempre na Biblioteca Municipal Isidro Novo.